Thank you, choir.
Matondo mimi bayembi lipambo nini bozali pona bito nyoso ba o nyoso bazali koyoka pe ko landa bio. Na uta bomo inangai na zoki libakumbule ya okutana na batu ebele oyo bazali na milimo ya na pasi to pe na mawa na kata milimo na bango na tango wana na yo kaka balinga mina ngai mibali to pasi kolela na elongo na bango pe nazali komituna nini koloba to pe kosala nini mpona bango mpona kosunga bango na kati ya pasi na bango. Mbala mingi mawa na bango eutaka na mayeba mamonaka na kati na bango pe ezali na suka te. Na misusu bazali komona suka oyo moto akufi to pe na kati ya libota bazoyokana te. Bamisusu bazali kokuta pe etelika ezali esuka pe bamisusu ete bakozwa libala te to pe bakobota te oyo to pe na kati ya pasi ya bokono. Bamisusu bakali komona ete suka ya kondima na bango oyo ete maloba ya mokili ezali kotinda bango ye bamituna tuna na biloko nini bazali kondima ete ezali ya solo. Mosika to sima na kolika ete biso nyonso tosalelaka ntango mokili na biso ezali kobeba kati na yango kotika kaka na biso mpe ete ezali kotika biso na kanda to pe na komitiola biso moko ekeki komonana to kosalama na moto nyonso moto moko te alongolami.
Everyone's situation is different.
Kasi mikakata na moto ezali ndenge moko te. Kasi na yekolaki ete ezali na eloko moko oyo ekolongola pasi wana oyo ekoki koya na bomoi na biso. Ezali na eloko moko oyo tokoki kosala po ete bomoi na biso ekoma na mwa makasi na bole na esengo pe na nguya kutu. Eko tokoki kozala na botondi. Ekoki koyokana na lolenge mosusu na bwanya ya mokili ezali te ete ekoki kozala na kopesa matondi epai ya Nzambe ntango azali na pasi mingi. Kasi baoyo bakotia pasi na bango na pembeni ete bakotonda Nzambe na nyonso bakoki mpe kozwa mai ya oyo ezali kopesa kimia mpe kopesa bango bososoli. Lokola bayekoli ya Yesu Kristo topesami mobeko ya kotonda nkolo na biso Nzambe na biloko nyonso na koyembela Nzambe na bozongisi matondi mpe na kotika mitema na biso etondisama na botondi ya Nzambe. Mpona nini Nzambe apesi biso mobeko oyo ya kozala na botondi? Mitindo nyonso epesameki mpo ete tozwa mapambole oyo nyonso ezali kopesa. Mitindo ezali mabaku mpo ete tosalela bonsomi na biso ya kopona mabe to malamu mpe po tozwa mapambole. Tata na biso wa bolingo na lola ayebi ete koponaka komikitisa na molimo mpe kopesa botondi ekomemela biso esengo ya solo mpe komipesa makasi. Kasi bamisusu bakoki koloba nini nazali na yango mpona kopesa Nzambe botondi ntango nazali na minyokoli na bomoi na nga makasi boye? Ntango mosusu kotalaka malamu na maye tozali na botondi mpona yango ezali kopusa na biso biso mabe. Ezali mpasi kozala na botondi soki tozali kotala oyo nyonso tozali kozwa mapomboli oyo tozali koyebi totanga ya solo ete ezali mingi kotangaka mapomboli na biso. Oyo azali oyo ameka yango ayebi te ezali ebele mapamboli. Kasi nazali kondima te ete nkolo azali kozela biso kokitisa botondi na biso ntango tozali na minyokoli koleka ntango tozali na bozwi ebele. Kasi makomi elobi ete esengeli tozala na mapomboli mpo na biso te. Kasi nkolo azali kosenga ete tozala na botondi ezali bozali na biso ya botondi ezali pete kozala na botondi ya mpo na biloko ntango biloko nyonso ezali kosalama ndenge tolingi. Kasi nini na ntango nini oyo tozali kosenga ezali koya te? ekoki ngai kopesa likanisi ete tomoni botondi lokola likoki nzela ya bomoi oyo epengwisami te lolenge na biso tozali. Na lolenge mosusu, nakopesa likanisi ete na ntina ya kozala na litondi mpo na biloko tomipesa na kozala na botondi mpo na mabaku na biso atako lolenge nini ekoki kozala. Ezali na lisolo moko ya kala ya mosali moko na restaurant oyo atunaki mosombi moko soki asepelaki na bilei mopaya oyo ayonelaki biloko nyonso ezalaki malamu kasi alingaki kozala malamu soki so bapesaki mapa mingi koleka mokolo oyo elandi moto wana ntango azongaki ntango asengaki mapa apesaki ye mingi koleka kasi azalaki na esengo te ntango ayaki lisusu moto ya mosala oyo apesa tondisaki mapa mingi koleka na ntango ya mine oyo azalaki mpene na mokano ya kopesa ye esengo apesaki ye lipa ya monene mpenza akataki yo na katikati mpe na koseka mingi apesaki ye na moto oyo azali kozela mpo na kotala moto oyo asoka kosala ndeni ntango asilizaki kolia ntango moto oyo alobi ezali kitoko lokola koloka nyonso amoni ete opesaki kaka biteni mibale ya mapa. Bandeko na nga basi mpe mibali oponi ezali ya biso tokoki kopona kotia ndelo na botondi na biso etiami na mapamboli tozali koyoka tozangi tokoki kopona kozala lokola nefi oyo azalaki na motema ya botondi elembaka te ntango bandeko na ye bakangi ye na bwato oyo etondamaki mpo ete amema bango na mabele ya elaka matambe mpe misapi na ye ezalaki kovimba na mpasi mavimbaki makasi mpenza mpe mopepe makasi ememaki komela ye na katikati ya mbu na yango nefi alobaki natalelaki nzambe na ngai mpe nakumisaki ye mokolo mobimba mpe nalobelaki nkolo mabe na nse ya motema na ngai te na ntina ya minyokoli na ngai. Tokoki kopona kozala lokola yobo oyo azalaki na biloko nyonso kasi nsima abungisaki yango nyonso nzoka nde yobo ayanolaki na kolobaka bolumbu eyaki ngai libanda ya libumu ya mama na ngai mpe bolumbu ekozonga ngai nkolo apesaki mpe nkolo azwi nkombo na nkolo epambolama. Tokoki kopona kozala lokola bapionier ya mormon oyo babetelaki molimo na motunde nango mobembo na bango ya malembe mpasi ntina awa na Salt Lake kutu koyembaka mpe kobinaka na nkembo ya bolamu ya nzambe ebele kati na biso bazalaka na mposa ya kolongwa koyimayima mpe komitungisa na ntina ya mpasi ya mobembo. Tokoki kopona kozala lokola prophète Joseph Smith oyo na ntango mokangami na motindo ya mpasi ya boloko ya liberté akomaki maloba oyo efulumaki balingami bandeko mibali tika ete tosala makambo nyonso na esengo oyo ekomisami na ntina ya nguya na biso mpe na nsima ekoki biso kotelema kaka na elikya ya solo komona lobiko ya nzambe mpe loboko na ye emonana tokoki kopona botondi atako nini lolenge oyo ya botondi eleki nyonso ezali koya nzinganzinga na biso eleki koyoka motema mpasi kolemba mpe kozanga elikya ezali kobakisa nse lokola bolamu na ntango ya mpasi lokola esalami na ntango ya bisengo to na ntango ya moi ntango tozali na botondi ya nzambe na ndenge tozali tokoki kozwa kimia na nsembo na kati ya komitungisa kati na mawa tokoki lisusu kotombola mitema na biso na masanjoli na mpasi tokoki kokumisa na bomikabi ya Kristo kati na malili mpe bololo ya mawa tokoki kozwa mayele pembeni ya molunge mpe boyambi ya lola ntango mosusu tokanisi ete kozala na matondi ezali oyo tosali nsima ya bokokisi ya makambo na nyonso kasi boni ezali botali liboso mpenza bomoi boni tozali kozanga na kozalaka komona mamona yambo ya kotonda Nzambe te mvula ezali kozalaka na botondi ya ntango ya mikakano elakisi te ete tozali na esengo na ndenge na biso elakisi ete nzela ya miso ya bondimi totali likolo ya mikakatano na biso na mokolo ya lelo oyo ezali botondi ya mbebo te kasi ya molimo ezali botondi oyo epesi bokolongono ya motema mpe bofuli makanisi na biso botondi lokola mosala ya bondimi ezali nzela ya bondimi na Nzambe esengeli ete tondima Nzambe mpe tolikia mpona biloko tokoki komona te kasi ezali ya bosolo na kozalaka na botondi tolandi ndakisa ya mobikisi na biso ya bolingo oyo alobaki ete bolingi na ngai te kasi ya yo esalema botondi ya solo ezali kobolakisi elikia mpe litatoli eyaka wuta na boyebi oyo tomonaka tonyamolaka nyonso te na mikakato na biso ya bomoi nakondimaka ete mokolo moko tokososola nyonso na bizali nyonso ntina na botondi na biso ekambami na bosolo ebele mpe bosolo ya bule oyo toyebi oyo tata na biso ya lola apesa bana apesa mwana na ye mwango ya esengo ete na nzela ya bomikabi ya mwana na ye yesu kristo tokoki kobika libela elongo na bayebiso tolingi oyo na suka tokozwa nkembo bobongi nye mpe nzoto ya kozanga kufa bozangi bokono to etemo mpe mai ya miso na biso ya mawa mpe bobungisi ekozala kokitana na ko tondisama na bosepeli mpe esengo komeka malamu epesami na nse mpe etungisami elongo na kokimikanisa esengeli ezala lolenge ya litatoli oyo ebongolaki bayekoli ya mobikisi uta na bobangi mibali ya ntembe na bobangi esengo ya bosakoli ya molakisi na ntango elandaka bokabami ya yesu baliaki na bozangi elikia mpe bozangi makoki ya bonyamoli ya oyo esalameki kasi molulu moko ebongolaki nyonso wana kolo na bango abimelaki bango alobaki botala maboko na ngai mpe makolo na ngai oyo ezali ngai me ntango baapostolo bayebaki bolamuki ya kristo ntango bamonaki nkembo ya boseku ya mobikisi na bango ya bolingo bakomaki bato ya lolenge mosusu eloko moko te ekokaki kopekisa bango kokokisa misio na bango bandimaki na bokasi mpe mokano moniokoli mpe komisoni ata kutuliwa oyo ekokaki kokomela bango na ntina ya litatoli na bango balemisamaki te uta na kokumikumisa mpe kosalela nkolo na bango babongolaki bomoi ya bato bisika nyonso babongolaki mokili bosengeli te komona mobikisi lolenge baposolo bamonaki mpona kozwa libongoli ndenge moko litatoli ya yesu kristu na yo ebotami na molimo mosantu ekoki kosunga yo kotala koleka mpasi ya bokufi mpe komona mosikoli ya mokili azali kobongisa na pole oyo toyebi na ntina ya kokende na biso ezali na komituna ete oyo nyonso toyo kokutana na biso ezali koza na suka emonani kozala eloko moko kati na biso oyo ekopekisa biso ezali na kati na biso na eloko moko na kati na biso oyo ezali kotelemela eloko ya suka mpona nini oyo mpo ete tosalami na elamba ya seko tozali bikelamu ya seko bana ya Nzambe ya bokasi nyonso oyo nkombo ezali suka te mpe oyo alaki mapamboli ya seko ezanga motuya suka ezali etandeli na biso te ebele eye tozali koyekola na ntina ya sango malomo mingi te tozali koyeba ete kosuka awa mpe kufa ezali suka te ezali kaka eloko ya mokemu oyo ya mokuse ya kotelema oyo mokolo mosusu ekomonana mokie mingi koleka na oyo tozali kozela ya minene. Boni nazali na botondi na tata na ngai ya lola oyo kati na mabongisi ya ye azali na suka ya bosolo nyonso kaka se ebandeli pe libela. Bandeko basi pe mibali, tozali na ntina te ya kotondisama na matondi, kotala ya lolenge, tozali na yango, to moni moni, tozali biso moko. Ezali biso na ntina ya eloko monene koleka po mitema na biso etondisama na botondi epa ya Nzambe. Tozali na biso te ya ntina ya kosepela makasi. Boni to pambolami soki toyebi mosala ya Nzambe tango epesi nguya bomoi na biso. Matondi na tata wa biso ya lola ekolendisa botali na biso mpe ekosokola botali na biso ekofula bomikitisi na biso mpe kolendisa makoki na biso ya communion ya pa ya ndeko na biso basi to mibali mpe bato nyonso ya bana Nzambe to bisali na ye. Matondi ezali Mungu ya bakristo nyonso lokola na mosala. Botondi ezali mama ya bopeto nyonso. Nkolo apesa biso elaka na ye ete baye oyo bazwi biloko nyonso na botondi pe bakotondisama na nkembo pe biloko nyonso bakopesama nkembo babiloko nyonso ya mokili oyo ebakisama epai na bango. Tika biso tobika na kati ya matondi mikolo na mokolo mingi mpenza na ntango ya suka eye ezali eteni ya bongo oyo. Tika biso, to tika milimo na biso, kokola na botondi epa ya tata na biso ya lola atonda ngolu. Tika biso, libela mpe, to tombola mingongo na biso, makasi mpe, kolakisa na liloba mpe na mosala, botondi na biso, na tata na biso ya lola mpe na mwana na ye, o ya bolingo, Yesu Kristo. Na yango na sambeli. Na tiki bino litati na ngai mpe lipamboli na nkombo esantu ya Yesu Kristo mokonzi na biso, Yesu Kristo, amen.